kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalkabira kuno ashama arkafune da wato ta fidagge fato ta sagale amerika baka jirtanutti baga nagata ta ne sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni daf television ni na kasuma store media hawasa tin magala washington dc rakan sini da barsu kopi guya harra kamisa sadasa diddami saddet barakuma lama af diddami afur akala kopsa ethiopia dimo sadasa kuda sagal barakuma lama af kuda tor baka bate diya te jira galgala kana kan sin kesu mesu andaf kadu moro date kopi kenya galgala kana kesatti barsi sonni kibba ethiopia hankina mindatin rakkacha jiraachu isaani kutan puntland motumma federala somalia irra addanchitu isa ifsu isa akkasumas kopi kenya torbani fayya dabalate gaba salid mota adda addarati tiye patamaka kamna amato mura saganta kenya takan wajini turtani isin afera kandurso odura garamiti kufika dutti darbina
Somalia tinanon Jubaland kamisarra ifatti waltu fenyo motuma federala walin qabu addan kutera jale nanno leja motuma federala Somalia jalatti bulan kesa tokko kantate Jubaland kamisarra akabe existet waltu fenyo motuma federala Somalia walin qabu ifatti adda kutera jette kabinen bulchin sananno Jubaland ifsa kamisarra basen yai kismayotti tenyet motuma federala Somalia walin hariro hoji fi walittu fenya qamnu ifatta amne rajelera kunis kan daga hame saati won murasadura manni murti Somalia inni Mogadisho ajajehida ho gana Jubaland Ahmed Mohammed isa Ahmed Madobe jedamun wama mutti basu erga ipsemboda akka inni hidamu fa ajajni kanittibes himanna gantumatin kan himatame herabi yetti Sudan biyota ala walin ode fannu biya lesa dabar sekenera kanjadu nida. Jubaland ifsa isa motuma federala Somalia irra addambaw himu kesat. Presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohammed ango isa seran ala fayyada mufima nimurti logi irra bilisa hintani jachun himatera. Jubaland filanno sadasa digdemishan dabar sine taasiften Ahmed Madobe irra debin kan filatame yomuto motuma federala Somalia filanni chaf bekamti hinken nujalera. Motuma federala Somalia walabde uuma mejuru kana hordofe humna orana torban kana kesa gara Jubaland ditti ergetture humni warana gamta Afrika kanaga eksisu kan Ethiopia fi Kenya nanno Jubaland kesa jiru nannon Puntland wagadar be hariro motuma federala Somalia walin qabu addan kutu isa labsunisa niyadatama
nanno bulchin satigray tikad argamu magalle addigrati guyala magiddutti kanti balama argate jira bulchin siyero nanno tigray inni obbo getacho raddati indursamu kalesa male engaddam barsisa university kanta ani obbo alam aragawi kantiba magalicha taasise ergamu debodam gareni addabli summa ummata tigray inni dr debretsion gabre mikaelin hogganamummo guyaharra obbo radai gabre xavieri kanti magala addigrati akkata an mudu sabe zejira sagale na amerika na muttani mudama lamman kanaso fsi se yemutau tokkon isani mudama isabira akka himbegne ibsu isani mulgeta asba magala makalira gabase jira yemugara odubirati darbinu mo biya uganda ke satti sigiga lafa mudateni na muttani kudasadi yemudu ani gandotanja ke satti mo mannotani afurtamata anu lafa jalatti awala manijiru odu kanafis mitiku fikadu
Roba cima garren ana bulambulit roben sigi galafa umanen Uganda tilubun namo takul asadi darbu abani fanno dima Uganda yomu beksu akka angaw nijada nitimula kofsi namo taduani gara soddomate olgudachu danda. Ana bulambul kan Kampala gara ditat fagenya kilometri ibalamaf saddeta marrati argam tukando taja ake satiman nenjirenya afurtama sababa sigi galafa kanan robi kale sahal kan lafa jalatte awalamu abilen bararsito ta yomu yipsan balankunis lafa hektara digda damarratti balaacima geesseeras jedhameera. Suuraaleenii fi viidiyoowwan toora miidiyaa hawaasaarratti gadhiifaman akka agarsiisanitti namoota lafa jalatti awwaalaman yommuu qotanii baasanii fi manneen kaan walakkaan kaan immoo guutummaan kan liqinfamaniiran mul'ata. Maashinoonni lafa qotan garasitti ergamuu kan ibsan aanga'oonni garuu sababa balaa sigiga lafaa uumame kanaan daandiiwwan manca'aniirus jedhameera.
Lammiilee United States sadii kanneen China keessatti hidhamanii turanii roobii kaleessaa gara United States akka deebi'an taasifamee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Aanga'oonni United States akka beeksisanitti lammiileen United States kanneen dabaan Chaayinaatti hidhaa keessa turan roobii kaleessaa gadhiifamuun gara biyya isaaniitti deebi'aa jiraachuu fi kunis waggootaaf waliin dubbii dippiloomaasii taasifamaa tureen hidhaa Beijing keessaa gadhiisisuu Waashingtan ibsiteetti. Ministeerri Haajaa Alaa United States Antony Blinken fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxanseen kanneen mana hidhaa Chaayinaarraa ba'an Kaayilii, Mark Swidanii fi John Leung imala gara biyya isaaniitti yommuu taasisuuf jiranitti dubbiseera jedhee haala fayyaa gaarii keessatti argamuu isaanii fi maatii jaallatan waliin wal arguuf jiraachuu isaanii gammaduu koos ibseeraafis jedheera. White Houseitti gorsaan nageenya biyyaalessaa roobii kaleessaa ibsa baaseen lammiileen Ameerikaa sadan kanneen Rippaabilika Chaayinaatti hidhaa keessa turan gadhiifamutti gammadeera jedheera. Kunis Pirezidaant Joe Biden kan ji'a amajjii dhufutti aangoo gadhiisaniif mo'icha dippiloomaasiitis jechuun ibseera. Warri amma hidhaarraa gadhiifaman Mark Swidan bara 2012 Chaayinaatti kan hidhame bara 2019 immoo adabbiin du'aatti murtaa'eera. John Leung bara darbe kan hidhaan umurii guutuutti murtaa'e lammii United States ta'ee Hong Kongitti eeyyama jireenyaa kan qabu eebila 15 bara 2021 magaalaa kibba baha Suzhou keessatti humna basaasaa naannootiin kan to'atame. Kaayilii kan lammummaa United States argateeru biizinasii alergii kan qabuu fi New Yorkitti kan hojjetu bara 2016 ji'a fulbaanaatti Shaangaayitti kan qabame FBI'f basaasa jedhamuun ila bara 2018 siidhaa waggaa 10 itti murtaa'ee ture. Paastariin kiristaanaa Kaaliforniyaarraa David Lin jedhamu kontiraata waliin dhaheera jedhamuun bara 2016 to'annaa jala kan ooleeru ji'a lama dura mana hidhaa Chaayinaarraa gadhiifameera. Himtuun ministeera haajaa alaa Chaayinaa Mao Ningis kamisa har'aa ibsa kenniteen lammiileen Chaayinaa sadii kanneen dogoggoraan United States'iin hidhamanii turan deebifamaniiru jetteetti.
Hayyee oduuwwan keenya kanuma ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Barsiisonni bulchiinsaawwan kibba Itoophiyaa keessa jiran mindaan isaanii waan yeroodhaan hin kennamnee fi akkasumas sababa adda addaatiin waan irraa muramuu fi jireenya isaanii rakkise hojiiwwan biroo hojjechuudhaaf akka dirqamaa jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ministeerri barnootaa rakkinichi hanqina baajata naannoowwan irra jiruun kan ka'eedha jedha. Dhimma kanarratti gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin qopheesse ittaanee dhiyaata waliin na caqasu.
Naannoowwan haaraa Itoophiyaa dhiyeenya kana hundeeffaman keessatti mindaan isaanii yeroodhaan waan kaffalamaa hin jirreefi sababa adda addaatiinis waan irraa citaa jiruufi jireenya isaanii rakkina keessa seenuu isaa barsiisonni naannolee kana keessa hojjetan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsa kibba Itoophiyaatti godina Walaayittaa aanaa Daamoot Gaallee keessa kan barsiisaa jirani. Barsiisaa Alamsaggat Teemaa rakkinichi waggoottan lamman darbanii fi waan itti fufee jiruu fi miirri barsiisotaa miidhamaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Ji'a adoolessaa darbe keessa 55 ol nuuf hin kaffalamne. Fakkeenyaaf mindaan koo birri 12,579 kana keessa 55 jechuun birri 432 naaf kenname. Mindaakoo irraa 595 naaf hin kaffalamne jechuudha. Rakkinni jiru ammanaa jechuudha jedhani. Rakkina maallaqaa kanaan kan ka'e barsiisonni hojiiwwan isaaniif hin malle biroo hojjechuudhaaf dirqisiisamuu isaanii sagaleen Ameerikaa kanaas obsiise. Pirezidaantii waldaa barsiisota kibba Itoophiyaa obbo Amaanuweel Paawuloos ibsaniiru.
አንድ መምህር እኔ በአካል ያገኘሁት በፊት ወደ መምህርነት ሙያም ስገባ ሊስትሮ እየጠረኩ ነው።
barsiisaan tokko kanan beeku duraanittuu barsiisaan ta'inii kophee qulqulleessaa ture. Amma mindaan isaa waan isan geenyee fi barattoota isaa jalaa dhokate kophee qulqulleessuudhaan akka maatii isaa gargaaraa jiru natti himeera. Kanaafu mootummaan naannootii fi kan federaalaa dhimma kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan rakkina barsiisotaa kana furuu qaban jedhaniiru. Rakkinni barsiisotaa kun kan caalaatti mul'achaa jiru naannoowwan haaraa hundeeffamanii naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa, bulchiinsa kibba dhiyaa Itoophiyaa fi bulchiinsa walakkeessa Itoophiyaa keessatti akka ta'e pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yoonaas Bantii sagalee Ameerikaatti erga himanii booda rakkina jiru irrattis akkana jechuudhaan dubbataniiru. Silumaayyuu mindaan barsiisotaa ji'a ji'aanii mallatteessanii fudhatanu qaala'iinsi jireenyaa yeroo yeroodha waan dabalaa deemaa jiruu fi isaan ga'an jiru ture. Barsiisonni kun maatii qabu. Ijoollee isaanii barsiisu. Baasiin wallaansa fayyaa jira. Baasiiwwan adda addaa qabu. Isuma irraa immoo ciccitee kaffa lamaaf taanaan rakkina guddaatu uumamaa jechuudha. Jedhani Dr. Yohaannis. Ministeerri barnootaa naannoowwan sadan kana keessatti rakkoowwan jiraachuu isaanii ibsee keessumaa waggoottan lamman darban keessa rakkinichi hammaachaa dhufuusaa beeksiseera. Ministeera barnootaatti itti gaafatamtu misoomaa fi bulchiinsa barsiisotaatii fi qajeelfama barnootaa kan ta'an Assagid Mireessaa dhimma kanarratti yaada kennan qabu.
Yabajata xirataa nabbaa yemmilu hasaabuutti naachuu misattuutti.
Naannoleen kun hanqina bajataa qabnaa isuma qabnurraa qicnee barsiisotaaf kaffalaa jirra yaadawwan jedhutu dhiyaachaa jira. Mindaan koo kan dhuunfaa koo miti. Kan ijoollee kootiiti. Kan maatii kootiiti. Mindaan koo yeroodhaan naaf hin kennamu taanaan ijoollee koo maaliinan jiraachisa? Ni beela'uu jechuudha. Ijoolleen koo beela'aa. Maatiin koo rakkachaa. Akkamittan mana barumsaa deemee barsiisuu danda'a? Akka waliigalaatti sirni barachuuf barsiisuu ni miidhama. Kun immoo barataa yookaan dhaloota ga'umsa qabu argachuu irratti rakkinni ni fidu salphaa miti jennee aman. Rakkina cimaas fide. Jira jechuun ni danda'ama.
Dhimmichi dhimma hanqina baajataati. Dhimma naannoowwan hanqina baajataa qaban kanarratti sagaleen Ameerikaa kan gaafate ministeerri maallaqaa federaalaa aangoon baajata ramadameef bulchuu kan naannoowwanii akka ta'e ibsa. Dubbii himaa ministeera maallaqaa obbo Girmaa Kabbadee dhimma kanarratti deebii gabaabaa barreeffamaan kennaniin hojiin ministeerichaa akkaataa manni maree federeeshinii qopheesseen baajata naannoowwaniif ramadame maallaqa callaadhaan ji'a ji'aan dabarsuudha. Ministeerichi baajata naannoowwanii hin to'atu jedhaniiru. Naannoowwan yoo hanqinni baajataa isaan mudate maal godhu? Naannoowwan amma rakkina keessa jiran ministeera maallaqaatii fi gaaffii dhiyeessanii jiru. Gaaffii jedhuu fi ministeerri maallaqaa ibsan kennine. Dhimma kanarratti biiroowwan maallaqaa naannolee sadaniirraa deebii argachuudhaa fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne Gabra Mikaa'el Gabra Madiini gabaaseera.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan har'aa guyyaa galataa kennuu ta'e kabajama. Yemmuu wal waraansa addunyaa isa lammaffaa addaan cituu isaatii alatti waggoottan 100 darbanii fi sirni kabajjii guyyichaa dhaabbata daldalaa Meesiisiin qophaa'u itti fufee jira. Amma ammaatti sirna kanarratti namootan miiliyoonatti lakkaawamanuutuyyuu hirmaatu. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan gabaasa Dooraa Mikoo'ariin qophaa'e jaallannee gammadaa akka taanutti dhiyeessiti.
Qophiin agarsiisa guyyaa galateeffannaa Meesiis ka jalqabu guyyaa agarsiisa ayyaanichaa beekamaan dhiyaachuusaa waggaa tokko dursee yoo ta'u lammiileen Ameerikaa miiliyoonaan lakkaawaman daawwachuudhaaf dhaggeeffataa turu. Raandiin Kennedii istuudiyoo Meesiis keessatti daayirektara hojii kalaqaati. Qaama kanatu agarsiisa yookaan hiriira gaggeeffamu sana to'ata.
Namoonni 3,000 ol daawwattoota 3,000,000 fi walakkaa daandii irratti bobba'an fuulduratti akkasumas kanneen gara 30,000,000 mana isaanii keessaa daawwatan fuulduratti daandiilee Niyuyoorki irratti hiriiruuf jiru.
Bara kanas afuuffee yookaan fakkii qilleensaan guutame waan adda addaa qabu funyootti hidhanii samii keessatti mul'atu 22 baandiiwwan muuziqaa 11 akkasumas gareewwan agarsiisa hedduu waan lafarraa gara samiitti dheerina darbii 6 qabu 17 agarsiisa kanarratti hirmaatu. Guyyoota jala bultii ayyaanichaa manni daldalaa guddaa United States beekamaan Macy's agarsiisa kanaaf ispoonsara ta'uudhaan waan dhufuuf jiru dursee ilaala.
We're ushering in the holidays. So what we're trying to do when we create these floats and balloons.
Ayyaana kana keessumsiisaa jirra. Kanaafuu wanti nuti harkaan qabamee samii keessa akka balali'u goonu akkasumas kanneen biroo waan qilleensaan guutaman uumuudhaaf gochuudhaaf yaalaa jirru seenaa saffisaa kan nama bashannansiisu nama ajaa'ibsiisuuf nama gammachiisu himuudha.
Halkan agarsiisa kana dura jirutti wanni gurguddaan samii keessa balali'an kun hamma guddina autoobisii tokkotti dadachaafamanii mankuusaa New Jersey jirurraa gara magaalaa New Yorkitti geeffamu. Daawwannaan agarsiisa kanaa waggaa 100 kan lakkoofsise yoo ta'u inni jalqabaa bara 1924 gaggeeffame duudhaa Ameerikaa ta'ee jira. Kunis manni daldalaa guddaan Macy's kun maqaasa ayyaana waggaa guddaa United States keessaa tokkotti akka maxxansu kan taasisedha. Jim Kilson, pirezidaantii dhaabbata gabaa daldala Theory House kan teessoonsaa Charlotte, North Carolina godhateeti. Isaanis akka jedhanitti.
There's not a lot of things in American culture that last that long.
Aadaa Ameerikaa keessatti wanti yeroo dheeraa akkasii turu baay'een hin jiru. Bara quunnamtii dijitaalaaf hojii raawwii gabaa kana keessatti waa'ee agarsiisa daandii irratti geggeeffamuu kan bittoota hedduu biratti sagalee ta'e tokkotu jira.
Macy's agarsiisa kanaaf baasii hangamii akka baasu hin dubbatu. Garuu tilmaamni gatii kenne doolaara miliyoona 13 ol akka ta'u ibseera. Warri akka biraans tokko tokko ispoonsara akka ta'an ibsamee jira. Kathleen Wright, daayireektara hojii oomishaa kan istuudiyoo Macy's ta'uudhaan hojjetu.
Kun kennaa keenya magaalaa New York fi biyyattiidha kenninu. Akkuma kennaa kamiitu baasii tokko malee dhufa.
Kun kennaa daawwattoonni maqaa Macy's waliin walitti dhufeenya akka qaban akkatti dhageessisu taasisudha jedhu ogeeyyiin.
Something like the Macy's Thanksgiving parade that has such a rich history.
Wanni akka agarsiisa Macy's Thanksgiving seenaa dheeraa akkasii qabu ammaati walitti fidu yaadannoo maatii uumu akka waan hunda of keessa qabuu fi aadaa Ameerikaatti ilaallamu mallattoo aadaa ta'e jechuudha.
Agarsiisi yookaan hiriirri kun akka aadaa baratameet fakkiin daanqo Turkiin kan jalqabamu yoo ta'u dhufaatii Saantaa Kiloos agarsiisuun xumurama. Akkaataa Macy's fayyadamtoota Ameerikaa yeroon waan ayyaanaatti bitatan akka jalqabes kan itti yaadachiisudha.
Ayyee amma immoo gara walakkeessa bahaa deemna. Biyyi Qaataarii dhiyeenya kana akka beeksistetti hooggantoonni siyaasaa garee Hamaasii baay'een isaanii biyya ishee gad lakkisanii ba'uudhaani caalaan isaanii gara Tarkii deemuu isaanii ibsitee jirti. Kunis Waashingtoniin akka dheekkamsiise kan beekamu yommuu ta'u Tarkiin bakka namoonni kun itti qubatanu akka hin kennineef gaafatteetti Yuunaayitid Isteets. Dhimma kana irratti gabaasa Dooniyaa Joonsiin qophaa'e mitikuu fiqaadu akka ta'a nutti hima.
Kaatar waliin dubbii garee Hamaasii fi Israa'el keessummeessaa kan turte jalqaba ji'a kanarratti giddiseentummaa ishee dhaabuu himteetti. Akka sababaattis gareen hooggantoota Hamaas kan waliin dubbii kana keessa jiran Kaatariin gadhiisuun gara biyyoota galoo warra Gulf State jedhamaniitti deemaniiru jechuunidha. Waashingtan immoo karaa ministeera haajaa alaa ishee Tarkiin hooggantoota Hamaasiin akka hin keessummeessine jechuun akeekkachiisteetti. Maatiyu Miilar dubbii himaa ministeera haajaa alaa United States.
We don't believe the leaders of a vicious
hoggantoonni dhaabbata shoror keessummaa gara jabeeyyiin eessattiyyuu haala mijataa keessa jiraachuu qabu jennee hin amannu. Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogan deeggaraa Hamaas yommuu ta'u garee bilisummaa falmu jechuunis ibsa. Yeroo hoogganaan garee Hamaas Ismaa'il Haniyyee ajjeefamettis guyyaa gaddaa akka biyyaalessaatti labseeraafi. Soolii Ozel Veeyinaa keessatti Instituutii Himaan Saayinsiitti barsiisaa kan ta'e hoggantoonni Hamaas warra yeroo hundaa Tarkiin daawwatanii jechuun ibsa. Isaan waggootaaf Tarkii dhufanii deebi'u. Haniyyeen inni Teheraan keessatti Israa'eliin ajjeefame gaafa onkololeessa 7 bara 2023 Tarkii keessa ture. Ministeerri haajaa alaa Tarkii Hakan Fidaan garee Hamaasiif waajjira siyaasaa banuuf karoora hin qabnu garu Ankaran imamata misensota Hamasin kesu mesu ittifufti jalan mesut kasin University Istanbul yedite petti barsisa hariro idla dunyafi gorsa presidenti Turki kante akas jala
Ankara will continue his position
tokofa Ankaran ejenno she isa misensota Hamasin kesu mesu ittifufti lamafa bu'ura nagenya galmanga uf walindu bi Hamas walingolan ittifufti aritidan nagaf tasgabi barban walitti dufenya Hamas walin qabdu adda kutayote eyn walindu battare Israel ogganto ta Hamas aje surat tiyefattu hanga amatti garu Turki ke satyalella nishira wottetu kanga bafa meru injuru garen Hamas in United States international kesu makesa jiru Turki bakka naganjiratu tifulachu hin qabus jet Israel Galia Lindestras Tel Aviv Institute qoranno nagenya biyale satto geetti imamata alati
According to Israeli leaders, no. They will find this Hamas.
Akka hogganoota Israa'elittiin ta'u hogganoota Hamaas kana bakka hundattuu barbaaduun irratti qiyyaafatu kanaan hubadhu garuu Turkiin Israa'el biyya ishee keessatti akka hin hojjanneef doorsifti kun egaa naannoo duraanuu wal-dhabdee hedduudhaan rakkachaa jiru keessatti wal-dhabdee hin barbaachifne uuma.
Hamaas ammayyuu lammiilee Israa'el ukkaamsee fudhateeru dhibbootaa ol of harkaa qaba. Israa'el. Tarkin hariiroo Hamaas waliin godhachuu ishee balaaleffachuun cinatti akka xiinxaltoonni jedhanitti immoo Ankaraan hariiroo kana qabaachuun Israa'eliif gaarii ta'aa jedhu. Akka gabaasaaleen ba'an agarsiisanitti ji'a kana keessa hoogganaan ejensii basaasaa Israa'el Shin Bet gita isaa kan Turkii waliin Turkii keessatti wal arganiiru.
Turkiif
Israa'el karaa walii galan kan uummata duratti agarsiisan tokko qabu. Karaa biraatiin immoo walta'iinsa dippiloomaasii fi nageenyaa qabu kuni karaa yeroo hunda hordofan ture lammiileen Israa'el pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi filannoo injifate Doonaald Tiraampiin deeggaraa cimaa Israa'el jechuun yommuu jajatan kunimmoo namoonni tokko tokko hariiroo Turkiin Hamaas waliin qabduuf itti gaafatamummaa guddaa kan hordofsiisuu fi bulchiinsa haaraa Yuunaayitid Isteetsi waliin sababa wal-dhabdee haaraa ta'uu mala jedhu jala gabaasni Dooriyaan Joones.
Aye kopin kenyatanu kopi torbaniti wae faya nuajintra Tokuma motu mota gamto mani gabasat yenya kanabase ni werara HIV AIDS dabu dafi mirgina moma aka kabajamu kabu ibsejira gama brati ni boken yokam binini ukuba busa dadabar situ kani dawadan damatu Afrika ketsati hammacha ufunsesi ibsamejira jalanne gamada gabasale kana lamani walitikabu dani wan kopesite kabdi walina chakasu
Guyyaan eersi addunyaa kan itti yaadatamu muddee tokko dursee tokkummaan mootummootaa gabaasa baaseen weerara dhukkuba eersii dhaabuuf mirga namoomaa kabajuun barbaachisaa ta'uu ibseera. Gabaasni kun akka jedhutti loogii shamarraniif dubartoota irratti raawwatamu dabalatee dhiittaan mirga namoomaa namoota saala walfakkaataan jaalalleewwan walii ta'an irratti raawwatamu yakka ta'uusaa tattaaffii dhukkuba eersii dhaabuuf taasifamu gufachiisaa jedha gabaasaan ba'e kun. Tokkummaa mootummootaatti dhimma dhukkuba AIDS irratti daayireektara olaantuu kata'an Winnie Byanyima gabaasa toora interneetii irratti mata duree AIDS itti xumura tolchuuf mirga namoomaa kabachiisaa jedhu maxxansanii jiran. Gabaasni kun akka jedhutti addunyaan bara 2030 jechuun waggaa ja'aa booda AIDS dhabamsiisuuf karoora qabdu galmaan ga'uu ka dandeessu yoo hoogganoonni biyyaa. Mirga namoomaa kan namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif balaadhaaf saaxilaman hunda eegan qofaa jedha. Qorichi jiran fooyya'aa deemuun namoota haaraa vaayirasii HIV'n qabaman hir'isuuf gargaaraa jiraa jedhu. Garuu ammallee eegumsa mirgaa kabachiisuu irratti qaawwaa guddaan jira. Hokkara saalaa irratti hundaa'ee adabbii malee yeroo hafutu jira. Namoonni eenyummaa isaanii fi eenyuun akka jaallatan irratti illee ni hidhamu. Sababa saala isaaniitiin kan ka'e yeroo tajaajila argachuuf deeman iyyuu balaatti ta'a kun immoo akka isaan kunuunsa hin arganne ugguruudha. Kun hundumtuu weerara AIDS hammeessaa jedhan badii kana sirreessuu ka danda'u mirga namoomaa kabajuu qofa yoo tarkaanfii mirga namaa kabachiisu fudhan dhukkubi AIDS nidhabamsiifamaa jedhaniiru. Zimbabween biyyoota HIV/AIDS'dhaan haalaan miidhaman keessaa tokko yoo taatu kunis hanga bara 1999 kan mana maree AIDS biyyoolessaatiin hoogganamu hanga jalqabuutti. Hojii gaggeessaan mana maree AIDS biyyoolessaa kan Zimbabwee Dr. Bernard Madzima akka jedhanitti biyyattiin dhuma waggoota kurna kanatti balaa fayyaa hawaasaa kan ta'e vaayirasii HIV dhaabuuf kaayyeffattee jirti. Hawaasa moggaatti qabame yakkamaa gochuu fi maqaa balleessuun namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan tajaajila lubbuu baraaru akka hin argan gufachiisaa jedhee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu hoomaan bookee yookaan biinni dhukkuba busaa daddabarsitu Afrikaa bahaa magaalota keessatti baay'achaa fi qoricha dandamachuun babal'achuusaa dhukkubicha gama dhabamsiisuun guddina waggoota kurnaaf mul'ate duubatti deebisuu danda'aa jedhu ogeeyyiin. Waggaa lama dura jechuun bara 2022 addunyaa irratti namoota dhukkuba busaan qabaman miliyoona 200 fi miliyoona 49 akkasumas kanneen du'an namoota 600,000 keessaa gara 595 kanneen ta'an Afrikaa keessa akka jiran ragaan dhiyeenya kana jaarmaya fayyaa addunyaa irraa argame ni mul'isa. Isaan kana keessaa daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e kanneen Afrikaa keessatti du'an 580 akka ta'e ibseera. Garuu gosti hoomaa biinni yookaan bookee busaa bifa weeraraan ardii kana keessatti uumamuunsa lakkoofsa kana haalaan dabaluu danda'a. Bookee yookaan biinniin Anopheles stephansii jedhamtu kutaalee Eeshiyaa kibbaaf giddugaleessa bahaa keessatti beekamaa yoo ta'u yeroo jalqabaaf bara 2012 Jabuutii keessatti argame. Jabuutiin dhukkuba busaa dhabamsiisuuf yaaltus waggoota itti aananiif suuta deebi'uu isaa arguudhaan bara 2020 namoota 70,000 ol dhukkubichi qabeera. Sana booda biinniin kun biyya ollaa taate Itiyoophiyaa kan ga'e yoo ta'u jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti bara darbe namoota busaan qabaman 1,000,000 akkasumas kanneen du'an 527 ture irraa amajjii tokko bara 2024 hanga baatii waxabajjii 20 bara 2024 gidduutti namoota 1,700,000 qabamuu fi kanneen du'an immoo 1,157 olitti ka'uun dabalata kanaan dura hin argamne jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Bookee yookaan biinniin busaa daddabarsitu Stephens gosoota biroo kanneen waqtii fi baadiyyaa filatan irraa adda ta'e waggaa guutuu magaalaalee keessatti kan guddatu yoo ta'u kuusaalee bishaanii namtolchee bo'oo bishaanii ittiin manarraa roobni bu'u ashandaa akkasumas kutaa manaa kan qilleensa to'atu keessattis wal hora. Qoricha ilbiisota ajjeesu baay'ee kan dandamatu fakkaata akkasumas galgala ituu namni rafin dursee nama hidda. Kun immoo tajaajila saaphana sireetiin fayyadamu dursee waan hidduuf saaphanni siree hagas kan faayidaa kennu miti. Weeraraa fi babal'inni Anopheles Stephansi haala busaa Afrikaa keessaa jijjiruu fi guddina waggootii kurnan lamaan darbaniif gama to'annaa busaa irratti argame duubatti deebisuu danda'aa jechuudhaan itti gaafatamtuun kutaa busaa USAID Meera Venkateesaan dubbataniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoota waliin ta'uudhaan sagantaalee wal'aansa adda addaa gaggeessuun babal'achuu dhukkubichaa ittisuuf akkasumas suuta akka tiratu gochuuf hojjetaa jira. Kanumaaniin qophii fayyaa har'aaf jedhe xumur torbe mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jalaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksii akkasumas inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenya har'aatii fi qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tuujubee Horaa, piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree, gulaalaan viidiyoo Maatii Giraan, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Andoof Qaaduu Morodaa. waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaasiniin jenna. Nagaatti.